Du vet, tilbedelse, det har noe med hjertet å gjøre. Det er hjertekontakt med Gud. Det heter tilbedelse. Vi kan synge om Gud, og så kan vi tilbe Gud. Men det er ikke det jeg skal preke om i dag. Yes, fint å se deg i dag også. Stille i menigheten, men det er stille før stormen. Men nå skal vi dele Guds ord sammen, og vi har et lite tema, en sånn hovedoverskrift som heter at jeg vil bygge min menighet. Og forrige søndag så snakket vi om å bli en levende stein. Hvor mange var her sist søndag? Det var en del som ikke var her. Så det betyr at du må høre den en annen gang på podcast. For disse to søndagene henger sammen. Det er sånn med en del søndagene henger sammen. Så når du ikke er her, så går du glipp av noe. Er ikke det godt å vite at du går glipp av noe når du ikke er her? I stedet for å tenke at, nei, men jeg går ikke glipp av noen ting. Sant? Det er ikke så nøye om jeg er der, for jeg går ikke glipp av noe. Men jeg kan bare garantere deg, du går glipp av noe når du ikke er her. Men det er ikke det at du alltid må være her. Det betyr ikke det, men det er bare det at du går glipp av noe når du ikke er her. Men så er det en fordel. Det er noe som heter podcast. Har du lastet ned den podcasten? Hvor mange har lastet ned podcasten? Du. Hvilken verden er det vi befinner oss i? Nå lurte jeg på om jeg var en eller annen plass. Podcast. Er det noen som vet hva podcast er? Halvparten vet det. Ok, da må jeg forklare. Klarer du å få opp podcast på skjermen der? Dette her er helt planlagt, sant? Men jeg må jo hjelpe deg. Fordi det finnes veldig mye bra å høre på rundt omkring. Sant? Så jeg har lastet ned. Så jeg hører på Bill Johnson, jeg hører på Brian Houston, jeg hører på en som jeg ikke husker navnet på, for jeg var så innviklet. Jeg hører på forskjellige, så jeg har lastet ned, og så abonnerer jeg på det. Så hver uke så får jeg en ny preken. Det er lederskapsundervisning, det er vanlige søndagsundervisning, det er forskjellige typer som jeg har på den der. Så når jeg gikk på Løvstakken i går, så fikk jeg sagt det også, så hørte jeg på podcast om lederundervisning av Brian Houston. Og det var jo så tungt å gå opp der, selv om jeg hørte på podcast. Det er helt gratis, koster ingenting, bortsett for at du må laste den ned. Skal vi se, får vi noe på skjermen? Dette er bare for å hjelpe deg. Så der er de talene. Men det er noe som heter på, for å låne mobilen min der. Sant? Er det noen som har en, noen har jo Samsung, men andre har iPhone. Er det noen som har iPhone her? Det er veldig mange iPhone. Og der er det en egen app som du allerede har, som ser ut sånn som et lilla tegn her. Og der står det podcast. Hvis du trykker på den akkurat her og nå, så skjer det noe. Da kan du gå inn der, og så kan du søke. Det står søk ned til høyre. Og der kan du søke på for eksempel Credo-kirken. Og hvis du søker på Credo-kirken, så plutselig, vips, så har du alle prekener som har vært der over lang tid. Og når som helst, når, ikke i dusjen, men bortsett fra det, så kan du høre på prekner fra Credo-kirken. Og så er det en del andre fantastisk undervisning der ute som kan være bra å lytte på. Men så er det noe med å lytte på den røsten som er i forhold til det vi bygger, det som finnes her i menigheten. Fordi noen, de hører på alle andre røster. Og da blir du litt forvirret, for du lurer på, ja, men han sa det, og den sa det, og den sa det. Det er ikke noe feil med det alle sier, men det er kanskje feil tidspunkt for hvor vi er. Og derfor må man lytte på hvor vi er, og hva vi holder på med akkurat nå. For det har noe med at Gud leder jo deg individuelt, gjør ikke han det? Slik gjør han også med forskjellige menigheter. Men så er det noe som kan treffe oss alle sammen. Så nå har du lekser til neste gang, ok? Last ned podcast. Det er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Yes, skal vi lese Apostlenes gjerninger? Der begynner vi med. Och idag är överskriften, sist var överskriften bli en levande sten, och vi hade olika demonstrationer här på det, och så hade till och med tegning och fortelling här från talarstolen, och det var vackert, men folk skönte vad jag försökte att säga. Apostlens gärningar 2, 42-47. De höll sig trofast till apostlarnas lära och fällskapet, till brödsbrödelsen och bönerna. Var och en blev grepet av ärefrukt och många under och tegn blev gjort av apostlarna. Alla de troende höll samman och hade allt fälles. De sålde egendomarna sina och det de eldast ägde och delte ut till alla eftersom var enkel trängte det. Var dag höll de sig trofast på tempelplatsen och i hemmene, bröt de brödet och spiste samman med uppriktig och hjärtlig glädje. De sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket. Och hver dag la Herren nye till som lot sig frälse. Det här är ju själva rollemodellen för menighetsliv som vi läser om här. Och det här är en uppsummering av vad som föregick i den första menighet. Och då är det fint att se vad föregick i den första menighet. För då är det bra att tänka att det börjar föregå och i menigheten idag. Slik att vi inte avviker från det som var från begynnelsen av. Nu var det ting där som var kanske speciellt för det. Så det som var situationen där, det står att de sålde egendomarna sina. Och det de ellers ägde. Det är inte det jag ska preka om idag. Och delte ut till alla eftersom var enkelt trängte det. Men det var en speciell tid som de var i, och det var det de upplevde där och dag. Men det har något, det visste något av hjärtat som fanns i den första menighet. Och bara en kort uppsummering, siden det var en del som inte var där. Jesus, han säger att han vill bygga sin menighet. Och då snackade vi om att bli en levande sten. Vi läste från 1 Peter 2, 1-4 där. Om detta med vad en levande sten innebär. För det med en levande sten, det är ett bibelskt uttryck. Det är inte något du läser om i avisen. Bli en levande sten. För då skönner folk ingenting. Men vi förklarade väldigt nöje vad det innebär att vara en levande sten. Men så snackade vi om att leva ett kristuscentrerat liv. Att han som bygger menigheten, det är Kristus, och därför må vi ha ett kristuscentrerat liv, så att vi har fokus på han som bygger. Och detta huset, det kallas menigheten ett andligt hus. Och detta andliga huset, det består av många stenar, men här är det ju levande stenar. Det vill säga att vi håller samman, och detta byggverket, det har med var enkelt en av oss. Och så är det så att Jesus, han bygger sitt hus efter sin plan och sin hensikt. Och då tränger han byggestenar som passar till den tegningen huset byggs efter. Och det är därför han vill ha tak i verket, en av oss, för att vara en del av det byggverket som han bygger, det andliga huset. Hvor verket en har en roll, en plats, en funktion som är med att bära. Och så bär vi samman, och det är mycket lättare när många bär samman och lyfter samman. Än hvis bara två. Hvis bara två av oss nu ska flytta det piano där, så blir det lite tungt. Men hvis du är någon som står runt hela, så är det lätt att flytta det piano. Och det är det som är hela menigheten, det är att det är något vi lyfter samman, vi står samman. Och så citerade Brian Houston i detta. Och då säger Brian Houston följande, som är en del av det som de har i Hillsong. Det är att det jag är en del av är viktigare än den roll jag spelar. Det jag är en del av är viktigare än den roll jag spelar. Och här är det snack om en inställning och en mentalitet, inte om värdi. Men det är något med den här inställningen, att den är del av något större än bara mig och mig själv. Och Och så sa han vidare, det här är bara repetition, att Hillsong är inte bygget på talenterna till någon få, men på de mångas personliga offer. Och det är det som jag säger, att det är inte talenterna till några få som lyfter detta piano, men det är de alldeles personliga offer. Det är det vi sammen kan lyfta som gör en forskel och som kan vara med och bidra. Och då blir det mindre på all, mindre tryck på allesammen. Så när vi säger ja till en tjänste så vill detta hjälpa var enkelt in i Guds hensikt, snakket vi om. Selve uppgaven tränger inte vara hensikten, men det att en tar aktiv del i det Jesus bygger, det vill säga han bygger sin menighet, så tar en också del i Guds hensikt. Och då sker det något med oss själva. När vi tar ansvar, när vi tar del av något, så är det något som berör våra liv i förhållande till att vi är med och bygger det som han bygger. Många gånger så är det slik att det är 20% som betjänar 80%. Det är 20% i menigheten som betjänar 80% av menigheten. Men vi önskar att det ska vara motsatt. Vi önskar att 80% ska betjäna 20%. För att det är en tillförsel av nya hela tiden. Och det är situationer i livet som gör att den kanske inte kan vara på samma måte. Det är omständigheter som gör det. Men att vi är så många som är med och lyfter och bära, att det blir en fryd. Så är överskriften: bli den kulturen du drömmer om. Bli den kulturen du drömmer om. Du vet, det är viktigt med drömmar. För det att ha en dröm, det gör att du lyfter blicken lite längre än det som föregår rätt föran näsetippen. Det som föregår akkurat den uka eller den månaden. Du har en dröm som gör att du ser längre fram. Och den är drömmen som du ser lite längre fram. Den ger en mening, den ger en hensikt och så ger det fokus på något som du vill uppnå. Det är inte där idag, men du har en dröm. Och drömmen, den blir då en inre drivkraft så du rättar livet ditt in efter. Det är det som sker. Och därför är det viktigt med drömmar, folkens. Det är viktigt att ha en dröm. För med en gång du har en dröm så inrättar du livet ditt efter den drömmen. Kanske du säger, jag hade en dröm en gång. Men jag missade den. I den och den situationen. När det och det skedde. När slik och slik var så missade jag drömmen. Men det är bara slik att Gud kan ge nya drömmar. Han kan blåsa liv i gamla drömmar. Men det att ha något att drömma om, det finns en eller annan drivkraft. För det är ett eller annat som sker när vi slutar att drömma, så är det som om vi ger lite upp. Vi resignerar lite. Och så blir livet rutin. Så blir allt vi gör, det blir en rutin. Så därför vill jag bara uppmuntra dig. Håll fast på drömmen din. Ge inte slipp på drömmen din. För det är möjligt. Och så är spörsmålet. När jag säger bli den kulturen som du drömmer om, så är spörsmålet, och då snackar vi om menigheten. Vad drömmer du för menigheten? Vad är din dröm för menigheten? Är vi en drömmemenighet allerede kanske? Nej, jag syns inte det. Åh, var det mig du tänkte på nu? Nej, det var inte det jag tänkte på. Jag bara tänker på att jag tror Gud har mer än det vi ser. Och då drömmer jag om mer. Och då drömmer jag, har ett bilde av något här inne som jag drömmer om. Och så är det inte slik att jo, av och till kan det bli lite uppgett när det tar lång tid för drömmen. Sant? Då kan det bli lite sån, ska inte drömmen gå i uppfyllelse snart? Sant? Så kan det bli lite sån här. Men så är det bara att påminna sig själv om den här drömmen som Gud har för sin menighet och för sitt folk. Fordi det ikke min drøm, det Guds drøm. For Gud har en drøm for hver enkelt en av oss. Gud har en drøm for sitt folk og sin menighet. Og derfor så vil jeg inn i den drømmen som han har. Og da må vi snakke litt om kultur. Og hva er kultur? Jo, kultur, det er enkelt sagt en refleksjon av hvem vi er sammen. Det er kultur. Det er en refleksjon av hvem vi er sammen. Og hvordan skapes kulturen? Jo, den skapes av menneskene som samles, og måten vi agerer, tenker og oppfører oss. Det er det som setter kulturen i en menighet. Det er av de folk som er sammen, og så settes den av den måten vi agerer, tenker og oppfører oss på. Og det har en kultur. En kultur skapes ikke over natta. Noen ganger så ser du veldig stor forskjell på kulturer hvis du reiser til en annen nasjon, på et annet kontinent. Hvis du reiser til India, så merker du en helt annen kultur. Da reiser du til Afrika, en helt annen kultur. Men til og med i Vesten, så er det en annen kultur. Du bør ikke dra lenger til Sverige, så er det en annen kultur. Amerika, annen kultur. Så uansett så finnes det, men hvordan formtes den kulturen? Jo, over tid. Så ble det sånn. Og noen ganger så legger vi ikke merke til at vi er preget av en kultur. Fordi vi er så inn i en viss måte å være på, oppføre oss på. Og så er det folk som kommer til oss, de kan peke på kulturen. Mens vi blir litt hjemmeblind, heter det. Det er ikke det det heter. Så derfor så er det vi, hver enkelt en, som bidrar til hvordan kulturen er når vi er sammen. Og på mange måter så er faktisk kulturen viktigere enn visjonen. Oi, oi, oi. Jeg trodde visjonen var det viktigste. Yeah. Ja, det er viktig med visjon. Det er viktig å vite hva oppdraget en skal ha. Men noen ganger er det slik at du kan ha en fantastisk visjon med store proklamasjoner og fine ord. Og folk kan i første omgang bli veldig fascinert av denne flotte visjonen. Men det som fascinerer folk over tid, vet du hva det er? Det er når de blir sett, møtt og elsket, inkludert og tatt hånd om. Det fascinerer folk. Fordi det er slik at folk møter, fordi kulturen definerer jo hvem vi er sammen, mer enn det vi skal gjøre sammen. Visjonen definerer hva vi skal gjøre sammen, men det definerer ikke hvem vi skal være sammen. Det er kulturen som definerer hvem vi er sammen. Og det som er at folk møter ikke en visjon, de møter folk. De møter mennesker. Det er det en møter. En møter deg og meg. Det er det folk møter. Og derfor så blir ikke en så veldig fascinert om visjonen har store bokstaver. Men det er et folk med et lite hjerte. Med trangt sinn. Selvopptatt, introvert, bare handler om seg selv. Det treffer ikke folk det. Så leser en på internett store bokstaver. Å, jeg er så forventningsfull. De har en sånn fantastisk visjon. Og da forventer du at du møter et fantastisk folk. Nei, ingen som hilser på deg. Ingen som gir deg en klem. Ingen som inviterer deg på en kopp kaffe. Ingen som smiler til deg. Ingen som oppmuntrer deg. Nei, det er som alle bare sitter der. Opptatt med sitt. Fantastisk visjon de har i denne menigheten. Det er bare et problem. Det treffer meg ikke. Hvorfor treffer det ikke? Fordi folka treffer meg ikke. Nye som kommer til blir enten en del av den kulturen som finnes, eller så støtes en bort av den kulturen som finnes. Det er ikke noe imellom ting der. Enten blir du en del av det, fordi det er noe som omfavner deg på en slik måte at du bare må være en del av det. Eller så er det slik at den kulturen er så eksklusiv at den støter bort de som kommer. Og da vet du hvilken menighet vi vil være, sant? Hvilken kultur er det vi ønsker å skape? Det er jo den hvor folk blir fascinert, blir inkludert og tatt hånd om. Ofte så er det jo slik at når vi da skal snakke om menighetens kultur, så begynner vi å snakke i tredje person. Ja. Fordi at hadde bare kulturen vært annerledes, så hadde jeg hatt det mye bedre. Og hadde bare flere folk sett meg, så hadde hele verden vært annerledes. Du vet, når Brann vinner, så var det vi som vant. Når Brann taper, så spilte de så dårlig. Og i tillegg så var dommeren helt elendig. Sant? Så alt ettersom det passer inn, så snakket de om vi eller om de. Noen ganger snakker vi om oss, andre ganger de andre. Og det er jo litt sånne mekanismer som slår inn. Men ofte er det det at den kulturen som skapes, den skapes ikke av de andre. Den skapes av deg. Og meg. Og jeg har et større ansvar enn andre. Hvorfor det? Fordi at jeg er mer synlig. Leder har et større ansvar enn andre. Men du kan ikke frata deg ditt ansvar i det å bygge en kultur. Og noen ganger så kan en ha helt rett når en peker på kulturen. En kan ha 100% rett, men likevel 100% feil. Er ikke det rart? At noen ganger når du peker på et problem eller et eller annet som skulle vært annerledes, så har du 100% rett, men likevel 100% feil. Er ikke det litt rart? Spørsmålet er hvordan hjertet er i forhold til, fordi at noen ganger så er det noen andre skal løse det, men hvis du ser et eller annet, så kan du jo tilby deg selv, hvordan kan jeg være med å løse dette? Fordi hvis du ikke er en del av løsningen, men bare peker på problemet, så har du ingen rett til å peke på problemet. Og dermed har du 100% rett, men likevel 100% feil. Men hvis du sier det at vi har en utfordring, ikke du har en utfordring, men vi har en utfordring, da endrer en måten å tenke på og snakke på. Og hvordan kan vi løse det? Hvordan kan dette bli bedre? Hvordan kan vi få orden på det? Er det noe jeg kan gjøre? Da endrer jeg noe i selve hvordan en tilnærmer seg det som utfordrer. Vi hver enkelt har et felles ansvar for å skape den kulturen som vi drømmer om. Men nå skal jeg være litt personlig, Greta. Ikke personlig med meg, men personlig med deg. Det er mye bedre å være personlig med deg enn personlig med meg. Og da er mitt spørsmål, hvordan er det å møte deg? Vi snakker om kulturen, og det er jo hver enkelt av oss. Og da er mitt spørsmål, hvordan er det å møte deg? For det er jo der vi må begynne. Ikke hvordan det er å møte de andre, men hvordan er det å møte deg? Og da på en dårlig dag. Ikke den dagen du er helt der oppe, men på en dårlig dag. Hvordan er det å møte deg på en dårlig dag? Hvordan er det å møte deg den dagen du er presset fra alle kanter? Sant? Og sitronsaften, den bare renner ut av øynene. Og du smaker surt, du lukter surt, og du ser sur ut. Hvordan er det å møte deg? Men jo, vær så ærlig. Du vet at det er en regel som sier det at når pekefingeren peker på noen andre, hva er det da? Da er det tre, i hvert fall tre fingre som peker på deg selv. Men kultur, nå ble jeg litt sånn nærgående, blir ikke det? Men du tåler fint det, sant? Du skjønner at det handler om oss i sammen. men vi kan ikke da stille oss på utsiden og si at det ikke, det gjelder ikke meg. Det gjelder oss alle sammen. Og derfor så er det noe med den kulturen som vi ønsker å skape, som vi alle kan bidra med. Og da må vi tenke, hvilken kultur drømmer jeg om? Og så må jeg tenke, er jeg en del av den drømmen? Er mitt liv det jeg drømmer om? Eller er mitt liv avviket fra drømmen? Rundt Jesus så var det også en kultur. Jesuskulturen. Har du sett Jesuskulturen? Han var synderens venn. Når han gikk på fest og det var tomt for vin, da gjorde han vann til vin. Ikke alle så liker det, men han gjorde det. Han var den svakes forsvarer. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Han helbredet alle. Det var alltid mat til alle. Hvis ikke det var, så ba han for velsignet maten. Så ble det i hvert fall til alle. Ikke bare det, men det ble noe til overs. Han var veldig generøst rundt Jesus. Han delte ut til de fattige, sannsynligvis. Fordi at når noen sløste for mye på Jesus, med, og de tilbad for mye, de bare var for mye opptatt av Jesus, og bare, det er bare Jesus-sentrering. Helte olje over han. Så var det en av disiplene som tenkte, hva er dette for sløsing? Dette kunne vært solgt og gitt til de fattige. Så sannsynligvis er det slik at Jesus var generøs når det gjaldt å gi. Det var alltid plass til en til. La du merke til det når Jesus var sånn. Det var alltid plass til en til. Når disiplene støtte bort barna, så sa Jesus, kom og sett deg på fanget. Sant? Da var det liksom nærmere enn før. Det var en som var krumbøyd, og hun kom ikke til på grunn av mengden, men hun preste seg fram. Men det beste eksempelet er jo han som lagde hull i taket, og de firte han rett ned. For det var så trangt at det var ikke plass til å komme inn. Men hos Jesus er det alltid plass til en til. Og så var det et trosmiljø av en overnaturlig forventning. Fordi Jesus gikk rundt og sa, ingenting er umulig for Gud. Alt er mulig for den som tror. Det var liksom en av hans læresetninger. Og ikke bare var det en teori, han viste det hver eneste dag. Og så viste han nåde og sannhet. Han sa til noen sannheten, de tålte det ikke så godt. Når han snakket til fariseerne og de skriftlærde, så sa han en del sannhet til dem. Og han møtte litt motstand. Han møtte mer motstand på grunn av at han sa en del ting som de ikke forstod. Men han levde i nåde og i sannhet med folk omkring seg. Dette var noe av Jesuskulturen. Den første menighet hadde også en kultur. Vi leste litt om den til å begynne med. Men det var en sterk enhet og kjærlighet. Og det var kjent langt utenfor deres kretser. De hadde alt felles som vi leste. Og de også delte ut mat så alle fikk spise. Det var en karismatisk menighet. Så den første menighet var en karismatisk menighet. Det er noen som har litt sånn negativitet når det gjelder karismatiske menigheter, men den første var mer karismatisk enn noe av det jeg har vært borti. Og den hellige ånd var en åndsdel, den var helt naturlig i det fellesskapet. Helbredelse var en del av menighetens DNA. De gikk rundt og bar for syke. Hvorfor det? For de hadde arvet Jesuskulturen, og så hadde de tatt den inn i menigheten. Og bønn, det var en daglig drivkraft. Og vekst var helt naturlig, for hver dag ble nye lagt til menigheten. Og så plantet de menigheter, og så sendte de ut misjonærer. Så de stoppte ikke bare med å være der de var, men de begynte å spre seg ut over hele den daværende verden. Og derfor er vår utfordring at vi skal skape en kultur i Kredo-kirken. Og da trenger jeg et bidrag fra hver enkelt en av dere. Jeg skal bidra selv, men hver enkelt må bidra. Det er derfor jeg sier, Hvordan er det å møte deg? For hvis du skal bidra, så må du bidra med den kulturen du drømmer om. Og da ser jeg for meg en menighet hvor det er et inkluderende, gjestfritt og generøst fellesskap. Et sted hvor alle blir sett og knyttet sammen med andre. En kultur hvor vi ærer hverandre, heier hverandre, feirer hverandres seier, bryr oss fordi vi er familie, når det går godt og når det går dårlig. En menighet som verdsetter høyhet fordi vi er i kongens tjeneste. På engelsk er det et ord som heter excellence. Vi har ikke noe sånn, helt sånn godt norsk ord for det. Men det er noe med at du tar vekk det. Det er ikke så nøye. Fordi dette er bare menigheten. Nei, tvert imot. Det her er kongenes konge som har sin ambassade her på jorden. Og i den ambassaden så er det kongen. Han er her hver eneste dag, hele dagen. For hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt iblant oss. Så når vi er i kongens tjeneste, da har det noe med excellent, noe med høyhet, noe med at vi ønsker en standard som gjør at folk virkelig føler seg møtt og betjent. Så når det blir slurv og likegyldighet, da må du tenke, det er kongen jeg tjener. Kongenes konge. Et fellesskap hvor alle bidrar til å gjøre kredokirken til den plassen vi drømmer om. Et sted som rommer vekst og ekspansjon, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men det begynner med kulturen på innsiden. Det er der det begynner, og det er den vi skal skape. Men da trenger jeg deg, og du trenger den ved siden av deg, og du trenger den på den siden, og den på den siden, og du trenger meg, og jeg trenger deg. Vi trenger hverandre alle sammen for å skape den kulturen, for det kommer ikke av seg selv. Og derfor så kan det være vi må ta et oppgjør med sure oppstøt og andre ting som kommer innimellom. Fordi at Gud, hjelp meg, må vi si da. Når vi merker at vi er irritert på noen andre, så må du si, Gud, hjelp meg. Fordi vi er jo mennesker samtidig. Og da kan vi bli irritert på hverandre. Å, det har aldri vært. Jo, det har du. For alle dager er ikke like, alle situasjoner, de varierer. Men likevel så må vi da si, Gud, hjelp meg til å elske slik du elsker. Til å behandle slik du behandler. Til å betjene slik du betjener. Gud, hjelp meg. Amen.